En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hallo og velkommen tilbake til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast, og velkommen til del 2 av saken om Ted Bundy. Dersom du ikke har hørt del 1, så vil jeg absolutt anbefale deg å høre den først, for der snakker vi mye om barndom og oppvekst, og også hvordan Ted Bundy ble som han ble, i tillegg til at vi tar for oss hans første kriminelle handlinger. Mot slutten av episoden kom vi også frem til at i 1975 skulle Ted begynne å herje i staten Colorado, så la meg fortelle deg om hans aller første offer i denne staten. Hans første offer her er 23 år gamle Karen Eileen Campbell den 12. januar 1975. Hun ble sist sett mens hun var på vei inn til hotellrommet sitt igjen, og da gikk i gangen på vei bort. En måned senere blir det nakne liket hennes funnet rett ved en grusvei like i nærheten av hotellet. Obduksjonsundersøkelsen av 23-åringen viste at hun hadde dødd av stump vold, og man fant også en rekke kutt på kroppen hennes generelt. I Colorado hadde Ted 3 dokumenterte ofre til etter dette, før han returnerte til Salt Lake City. Det viktig å merke seg en liten ting her, for i mai 1975 fikk nemlig Ted besøk av noen kollegaer i leiligheten sin i Salt Lake City. Blant disse finner vi Carol Ann Boone, som Ted faktisk innledet et forhold med allerede etter drapet på Georgianne Hawkins året før. Han hadde da levd et dobbeltliv på det planet også, i tillegg til at han datet andre kvinner i tillegg. Men Carol Ann Boone er likevel en viktig karakter i denne historien, kanskje spesielt på den private siden. Under en måned senere, i juni 1975, møtes Ted og Elizabeth igjen, og under en samtale de hadde da, så snakket de om å gifte seg den kommende jula. Dette gjør de altså uten at Elizabeth forteller noe som helst om at hun har hatt nær kontakt med politiet under flere omstendigheter, og Ted forteller heller ingenting om Carol eller en pågående flørt med en annen elev på studiet hans. Det klart at dette forholdet har store, mørke hemmeligheter, Teds selvfølgelig verst av dem alle. Det i august 1975 at Ted Bundy endelig blir pågrepet etter at en politibetjent så han kjøre en Volkswagen Beetle, som nøyaktig den bilen vittner har observert i sammenheng med ulike drap gjennom det siste året. I tillegg sto Ted Bundy på absolutt alle lister for mistenkte, til tross for at han ikke akkurat lå øverst i bunken de gangene Elizabeth var i kontakt med politiet. I utgangspunktet hadde jo ikke politiet noe grunnlag for å pågripe en tilfeldig mann i en lik bil, men patruljen som tilfeldigvis kjørte bak han denne dagen, la også merke til at han økte farten sin drastisk så fort han så politibilen. Så når bilen i tillegg lik den de vet at gjerningspersonen har, så tar de ingen sjanser. Etter hvert stanser Ted, og politipatruljen får mulighet til å gjennomgå bilen. I bilen finner politiet det de til å begynne med antok at var innbruddsverktøy, men som senere skulle vise seg å være verktøy han hadde tilgjengelig i bilen sin, nettopp for å spontant kunne finne seg et nytt offer. Funnet inkluderer en finlandshette, et brekkjern, tau, håndjern, søppelposer og en ishakke. Umiddelbart prøver Bundy å bortforklare seg og sier at han hadde finlandshetta til en skitur, hadde funnet håndjerna i en søppelkasse og at resterende rett og slett var helt vanlige ting å ha i bilen sin. Politibetjenten som stoppet Bundy fikk i dette øyeblikket et minne i hodet sitt av hendelsen mot Daronge året før, og at Elizabeth Klöpfer hadde ringt en måned senere med bekymringer om at det kunne være Ted Bundy som sto bak. Han kom også på at hun hadde nevnt hvor lik han var fantomtegningen, så her var det alt for mye som klaffa. Det er totalt sett grunnen til at Ted Bundy ble pågrepet denne dagen, på mistanke om å være mannen som sto bak en rekke drap rundt om i USA. Politiet får også ransakelsesordre på leiligheten til Ted Bundy i Salt Lake City, og her finner de det man i ettertid vet at var spor som kunne si mer om historien. Blant annet hadde han papirer som viste et kart over skisteder i nærheten, og på kartet hadde han satt ring rundt akkurat det hotellet han i juni hadde besøkt for å ta livet av Karen Campbell. Dette var imidlertid også det eneste de fant i leiligheten som i det hele tatt kunne være en indikator på at han hadde vært i samme område som noen av drapene. I ettertid har Ted Bundy selv innrømmet at politiet ikke kan ha lett godt nok, for egentlig hadde han også tatt polaroidbilder av alle ofrene sine og lagt det et sted i leiligheten som politiet tydeligvis ikke hadde funnet. Hvorvidt dette er sant eller ikke, er ikke bekreftet, men det er jo rimelig å anta at det stemmer, så forferdelig grusomme hendelser som denne mannen fikk seg til å gjøre i utgangspunktet. Til tross for at Ted Bundy ble satt i varetekt etter denne pågripelsen, så slet politiet likevel med å finne sterke nok bevis som knyttet han sterkt nok til hendelsene, så av den grunn endte han opp med å bli løslatt kort tid etter å ha selvfølgelig diskutert seg til det med fengselsbetjentene. Samtidig som han innrømmet og i det hele tatt har tatt disse polaroidbildene og også oppbevart dem, så forteller han også at han ødela dem rett etter å ha blitt løslatt, i frykt for at de kunne bli funnet ved en senere anledning. Etter dette kan vi trygt si at politiet var observante når det kom til Ted Bundys aktivitet, og holdt han nå under 24 timers overvåkning for å ikke gå glipp av noe som helst. Samtidig forsøker politiet å samarbeide tett med Elizabeth Klöpfer, som de visste at hadde sterke mistanker mot sin egen forlovede. Da de kommer på besøk hos Elizabeth i Seattle, kommer det frem detaljer for politiet som de ikke hadde hørt om i forkant av det de nå anså som et avhør. Elizabeth forteller da om rare hendelser hun hadde opplevd siden alt dette begynte, blant annet at Ted hadde begynt å bli tydelig mer aggressiv når Elizabeth uttalte seg om forskjellige ting. Hun kunne blant annet fortelle om en hendelse der hun sa at hun vurderte å klippe det lange håret sitt kortere, hvorpå Bundy hadde blitt fly forbanna, som resulterte i at Elizabeth ikke turte det likevel. I tillegg hadde hun våkna brått flere netter, av at Ted hadde hatt en lommelykt under dyna og i bunn og grunn undersøkt kroppen hennes. Hvorfor han gjorde dette er ekkelt å tenke på i seg selv, og Elizabeth syns jo selv at dette både var ukomfortabelt og spesielt. I tillegg hadde hun også over tid lagt merke til at han hadde noen rare objekter i leiligheten, blant annet hadde han en hel søppel. Søppelsekk med kvinneklær, et dekkjern festet på innsiden av bilen til Elizabeth og en sylskarp kniv. Etter hvert bygget det seg opp mange ting som Elizabeth ikke bare fant ut av, men som bygget opp under bekymringen hennes, så etter hvert bestemte hun seg for å konfrontere han med det. På et tidspunkt hadde han nemlig brått fått en ny TV som Elizabeth trodde han hadde stjålet, og det var rett og slett triggeren til å ta det opp. Samtalen der Elizabeth konfronterer Ted blir også den første gangen Elizabeth selv får føle på den mørke siden til Ted. Han sier nemlig at dersom hun forteller det til noen, så kommer han til å brekke nakken hennes. Alt dette kom jo frem i avhøret Elizabeth hadde med politiet etter den første gangen Ted ble pågrepet, men i tillegg til det kan Elizabeth bekrefte at hun ikke har vært med Ted på noen av datoene da drap har skjedd i verken Lake Sammamish, Salt Lake City, Utah eller Colorado. Det bygger seg opp flere og flere indisier som ikke akkurat taler til fordel for Ted Bundy på dette tidspunktet. Ted Bundy ender opp med å bli pågrepet på nytt etter at politiet bestemmer seg for å se om Darange klarer å identifisere mannen som angrep henne året før. Hun peker ut Ted med en gang, og det setter han rett inn i varetekt. Ganske umiddelbart blir han imidlertid løslatt på kausjon som foreldrene hans betalte, men politiet puster likevel Bundy i nakken, for her vet de at de har det som kan bli en stor sak dersom de får samlet nok bevis. På dette tidspunktet har Elizabeth sagt at Ted bodde hos henne, og at det omtrent var umulig for dem å gjøre noe som helst uten at politiet kunne lure seg rundt i busker og lignende, eller at hver gang de gikk ut av huset kunne de høre biler som starta, som man selvfølgelig skjønte at var sivile politibiler. Det er ingen tvil om at politiet allerede hadde skjønt at Ted var gjerningspersonen de så etter, men nå måtte de enten ta han i handlingen, finne nok fellende bevis, eller få en eventuell tilståelse på en eller annen måte. I november 1975 møttes en haug av etterforskere for å snakke om saken og for å dele all informasjon de forskjellige politikamrene satt på. Totalt var det vel 5 stater involvert i dette møtet, for nå skulle de gå all in for å endelig klare å ta det de var overbevist om at var en seriemorder.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
16. februar 1976 skjer rettssaken hvor Ted er tiltalt for frihetsberøvelse av Carol Daronche. Det er jo ingen hemmelighet at det i denne saken var mye negativ omtale. Ted hadde et forferdelig dårlig rykte, så derfor ble han anbefalt av advokaten sin John O'Connell å søke om å få ha en jury i rettssaken. I juni samme år ble han dømt til 15 års fengsel for både frihetsberøvelse og vold, og så fort han blir innsatt i fengselet, begynner han å planlegge rømningen sin. Bare noen uker senere blir han observert i en busk på uteplassen i fengselet, hvor han prøvde å samle sammen ting han måtte trenge for å rømme fra fengselet. Senere den samme måneden blir Ted tiltalt for drapet på Karen Campbell, og blir i 1977 flyttet til et annet fengsel i Aspen i Colorado, fordi han måtte i et rettsmøte der. Det er også her mange kjenner til Ted Bundys velkjente rømning, som blir portrettert i Netflix-filmen Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile med Zac Efron i hovedrollen. Det som skjer under den ene pausen i rettshøringen er at Ted ber om tillatelse for å låne biblioteket i tinghuset. Dette er rett og slett for å ta en telefon til Elizabeth. Det han i stedet gjør, er at han dobbeltsjekker at vaktene ikke følger med, og så kaster han seg ut av vinduet i bygget og løper alt han kan fra stedet og etter hvert inn i skogen. Det virker som at han etter hvert mister kontroll på hvor han er, og han bruker mange dager helt forvirra ute i skogen med en skadet ankel etter hoppet ut fra tinghuset. Ingenting av dette var spontant, og Ted Bundy selv har sagt at også dette var nøye planlagt. Etter 10 dager ute i skog og mark, etter å ha brutt seg inn i en hytte og stjålet både mat, klær og et gevær, så bryter Ted seg inn i en campingbil han bestemmer seg for å kjøre tilbake til Aspen. Fordi han hadde vært borte så lenge, ikke fått i seg nok mat eller vann, var desorientert og sliten, så klarte ikke Ted å kjøre bilen så bra som han vanligvis ville gjort, så det er faktisk ved en tilfeldighet at en politipatrulje legger merke til at denne bilen kjører vinglete og ukontrollert i Aspen sentrum. Dette resulterer naturligvis i at Ted blir pågrepet og på nytt satt inn i fengsel. Ted Bundy var imidlertid ikke ferdig her. Denne gangen planlegger han nemlig nøye en rømning man sjeldent har sett maken til. I flere måneder planlegger Ted en eksepsjonell rømningsplan som skal gjennomføres knirkefritt. Så fort han kommer seg inn i fengselet, lager han seg et kart over hele fengselet og spesifikt området rundt sin egen celle. I løpet av en 6 måneders periode får Ted besøk av Carol Boone, som jeg nevnte tidligere, som hver gang smugler med seg penger hun gir til Ted. Til slutt har hun klart å smugle inn rundt $500, som han må få brukt til sin rømning senere. I tillegg hadde han fått tak i et verktøy som kunne hjelpe han da han skulle finne en måte å skjære seg ut av cella på. Etter hvert finner Ted Bundy ut at han skal kutte et hull i taket på cella si, og deretter utforske det lille rommet som er over. Dette gjør han under flere anledninger, rett og slett for å øve seg på det som etter hvert skal bli hans vei til frihet. Når det nærmer seg jul og mange ansatte er på juleferie, bestemmer Ted seg for å endelig utføre planen som han hadde brukt mange måneder på å planlegge. Han har skåret et hull i taket over tid, akkurat stort eller lite nok til at han kommer seg gjennom. På tidspunktet hadde han gått ned rundt 16-20 kilo, så da hadde han jo også en stor fordel i det i tillegg. Han krabber seg etter hvert inn til det som var leiligheten eller rommet til en av sjefene i fengselet, og bytter klær fra hans klesskap. Sømløst som det klarer Ted Bundy å komme seg vandrende ut av fengselet som om det var ingenting, og kommer seg bort fra fengselet i lynrask fart. Han måtte komme seg så langt unna fengselet som overhodet mulig før de ansatte skulle finne ut at han ikke lenger var i cella. Før han rømte hadde han nemlig satt opp det som skulle se ut som en sovende innsatt, men han skjønte jo selv også at det bare var et spørsmål om tid før de skulle oppdage at det var falskt. 17 timer tok det før de ansatte forsto at Ted Bundy ikke lenger var på cella si, men da var allerede Ted i Chicago og på vei mot Florida. Den 8. januar 1978 ankom han Tallahassee i Florida, og det er her de kanskje mest kjente drapene til Ted Bundy skal finne sted. På natta den 15. januar 1978 tar nemlig Ted Bundy seg inn i sorority-huset Chi Omega på Florida State Universitetets område. Disse drapene er helt vanvittig brutale, men for sakens karakter kommer jeg til å beskrive hva som skjedde. Dersom det her er utfordrende å høre, så vil jeg absolutt anbefale deg å spole litt frem i episoden. Teds første offer rundt klokka 3 på natta i dette huset er 21 år gamle Margaret Bowman. Det første han gjør er å overfalle henne med en eikestokk mens hun fremdeles sover, før han kveler henne ved hjelp av en nylonstrømpe. Etter dette beveger han seg inn på soverommet til 20 år gamle Lisa Levy, hvor han først slår henne bevisstløs, kveler henne og biter også av henne den ene brystvorta hennes, og biter henne også dypt i bakenden. Etter å ha gjort alt dette, seksuelt forgriper han seg på henne med en hårsprayflaske han fant på rommet. 2 andre romkamerater overlever, nemlig 21 år gamle Kathy Kleiner og Karen Chandler, men de begge får omfattende skader og varige men. Førstnevnte endte opp med brukket kjeve og en dypt skada skulder, men sistnevnte fikk en hjernerystelse, brukket kjeve, knust finger og hun mista tenner. I ettertid har begge uttalt at de ikke tror de hadde overlevd, hadde det ikke vært for at en bil sto utenfor og plutselig skrudde på lysa sine, som lyste langt inn i huset. Kort tid etter forlater Ted Bundy åstedet i full fart, men på vei ut ser en siste romkamerat, nemlig Nina, at gjerningspersonen forlater huset. Ted drar rett fra sorority-huset og til en kjellerleilighet et kvartal unna, like etterpå. Her angriper han 21 år gamle Cheryl Thomas, som ender opp med brutale skader til både kjeven og hodeskallen. Hun selv klarte ikke å gjøre noen verdens ting, men en beboer i naboleiligheten hørte alt som foregikk og ringte politiet så fort som overhodet mulig. Da politiet ankommer stedet, finner de 21-åringen banket opp brutalt i senga si, ute av stand til å bevege seg. I tillegg har hun blitt brutalt voldtatt. Det er totalt sett disse åstedene som gjør at politiet endelig får fellende bevis i saken mot Ted Bundy, da det blant annet ble funnet sekret og hår på åstedene, som ble DNA-testa og en perfekt match til Bundy. Det siste drapet Ted Bundy begikk var på 12 år gamle Kimberly Leach den 9. februar 1978. Dette var i utgangspunktet en kjempefin dag med fint vær, og Kimberly var på vei til en ny time på skolen sammen med en venninne. Da de har kommet til bygget der timen skal være, kommer Kimberly på at hun har glemt sekken sin i et annet bygg som også tilhørte skolen, så hun og venninna løper da over parkeringsplassen for å hente denne sekken, og samtidig venter Ted Bundy i bilen sin. Parallelt med dette kommer venninna også på at hun hadde glemt noe selv, så da ender det med at Kimberly må gå til timen alene. Ifølge en forbikjørende var det en hvit varebil som sto på parkeringsplassen og venta, og vedkommende forteller også at han så en ung jente som var tydelig opprørt. Vitnet forteller at dette ikke var noe hun reagerte på i utgangspunktet, fordi hun tenkte at den unge jenta kanskje hadde gjort noe ugagn som gjorde faren sint, og at det rett og slett bare var kjeft hun fikk mens hun sto der. 57 dager etter den observasjonen blir liket av 12 år gamle Kimberly Leach funnet i en grisebinge. Kimberly er blitt utsatt for grov seksuell vold, og halsen hennes er kuttet over. Den 15. januar 1979 blir Ted Bundy tiltalt for 2 innbrudd, drap på 2 personer og drapsforsøk på 3 personer. Da tiltalen finner sted, spør han helt ut av det blå om han kan få snakke med pressen. Og her sier han følgende.
Theodore Robert Bundy, you are charged, indictment, 2 counts burglary, 2 counts murder in the first degree, 3 counts attempted murder in the first degree. Design or intent to effect the death of said Lisa Levy.
My chance to talk to the press.
Contrary to section 78204 Florida statute.
I'll plead not guilty right now.
Dette skulle vise seg å være starten på en kjempelang rettsprosess, og i april samme året får Ted beskjed om at etterforskerne har nok bevis til å domfelle han. Svaret han ga da synes jeg er forferdelig interessant, for han svarte da at den gangen politiet finner personen som hadde begått handlingene de mente at han hadde gjort, så kom vedkommende til å bli etterforsket for et 3-siffra drapstall i 6 forskjellige stater. Politiet har faktisk antatt at Ted tok livet av og voldtok mellom 36 og 100 kvinner i sin tid som aktiv seriemorder, og selv har han tilstått over 30. Grunnen til at politiet har antatt at det kan være opp mot 100, er på grunn av hyppigheten av drapene som er bekreftet, og hvor mange drap som skjedde i tillegg til de i samme tidsperiode. Ted Bundy begikk også en feil i løpet av denne rettsprosessen, i hvert fall hvis han skulle tenkt at dette skulle gå i hans favør. En av kriminologene stolte han nemlig veldig på, og en dag fikk denne kriminologen med seg Ted på en kjøretur og etter hvert til en tannlege. Dette var rett og slett for å få avstøpning av tennene hans, og kriminologen gjorde dette fordi de hadde funnet bitemerker på så å si alle åstedene og likene, så nå trengte de et teknisk bevis for at det var tennene til Bundy. Dette gjør at Ted etter hvert befinner seg i en rettssak der han selv fungerer som sin egen advokat, og er selv overbevist om at han kommer til å klare å ro dette helt i land for seg selv. I denne rettssaken er det også en jury, og de konkluderer egentlig med at Ted er skyldig på alle punkter. Det skal også sies at Ted var ganske eplekjekk og objektivt ufin i rettssaken, og en uttalelse som blir sagt av Ted under rettssaken er følgende, oversatt til norsk. Dersom man anerkjenner eller tar utgangspunkt i at en slik gjerningsperson finner tilfredsstillelse i drapshandlingen i seg selv, er det rimelig å anta at han gjerne vil dvele på det senere. Rettssaken var helt utrolig stor i seg selv, og Ted gjorde definitivt også en stor sak ut av at han ønsket å få oppmerksomhet og fremstilte seg selv som mye bedre enn alle andre i rettssalen. Det virka i aller høyeste grad som at han ønska denne oppmerksomheten, han ønska mediesirkuset og også å leke med situasjonen. Uavhengig av det så ender det likevel med at Ted Bundy blir dømt til dødsstraff i 1979 og blir henrettet ved hjelp av elektrisk stol i 1989. Her har du et lydklipp av hva dommeren sa under domsavsigelsen.
This court independent of, but in agreement with, the advisory sentence rendered by the jury does hereby impose the death penalty upon the defendant Theodore Robert Bundy.
Som voksen har endelig også Molly uttalt seg om sitt liv med en stefar som skulle bli seriemorder. Ted Bundy var jo i livet hennes fra hun var 3 til 10 år, så hun har definitivt mange år hun har stått denne mannen utrolig nært. Det er derfor hun endelig har valgt å uttale seg og har fortalt at fra hun var rundt 7 år, så begynte Ted å være upassende mot henne også. Hun forteller da om tilfeller hvor Ted har tatt på henne på upassende steder, og deretter avskrevet det som et uhell eller tull. Og han hadde angivelig også slått henne og satt henne i en posisjon der hun har holdt på å drukne, igjen med et uhell, ifølge han. Avslutningsvis vil jeg også vise deg et utdrag fra Ted Bundys aller siste intervju mens han sitter på death row og venter på å bli henrettet.
I'm aware that I can't begin to understand the pain that the parents of these children that I have and these young women that I have harmed feel. And I can't restore really much to them. I won't pretend to, and I don't even expect them to forgive me, and I'm not asking for it. That kind of forgiveness is of God, and if they have it, they have it. If they don't, well, maybe they'll find it someday.
Do you deserve the punishment the state has inflicted upon you?
That's a very good question. And I'll answer very, very honestly. I don't want to die. I'm not going to kid you. I'll kid you not. I deserve certainly the most extreme punishment society has, and I think society deserves to be protected from me and from others like me, that's for sure. What I hope will come of our discussion is I think society deserves to be protected from itself, because as we've been talking, there are forces at loose in this country, particularly again this kind of violent pornography. On the one hand, well-meaning decent people will condemn behavior of a Ted Bundy while they're walking past a magazine rack full of the very kinds of things that send young kids down the road to be Ted Bundys. That's the irony. There is no way in the world that killing me is going to restore those beautiful children to their parents and soothe the pain. But I'll tell you, there are lots of other kids playing in streets around this country today who are going to be dead tomorrow and the next day and the next day and next month, because other young people are reading the kinds of things and seeing the kinds of things that are available in the media today.
Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Vi er tilbake med en helt ny allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.